Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Počinje još jedna čitaonica, emisija u kojoj vam predstavljamo knjige za koje smatramo da su vredne i pisanja i čitanja. Danas smo se opredelili da vam predstavimo knjigu koja se zove Ljudi bez grobova, a napisao ju je Enes Halilović. Enes Halilović je rođen 5. marta 1977. godine u Novom Pazaru. Do sada je objavio zbirke poezija Srednje slovo, Bludni parip, Listovi na vodi, Pesme iz bolesti i zdravlja, Zidovi i Bangladeš, zbirke priča, Potomci odbijenih prosaca, Kapilarne pojave i Čudnu knjigu, drame In vivo, Kemet, romane E po vodi i Ako dugo gledaš u ponor. Enes Halilović osnovao je književni časopis Sent i književni web časopis Ekerman. Zabeležio je 172 narodne zagonetke koje je objavio sa Elmom Halilović u koautorskoj knjizi Zagonetke. Osvojio je nagrade, Vitalovu nagradu 2020. godine za roman koji upravo danas predstavljamo, dakle Ljudi bez grobova. Inače, ovaj roman je bio i u najužem izboru za Ninovu nagradu. Potom osvojio je i zlatnu značku za doprinos kulturi Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Meša Selimović, Branko Miljković, Đura Jakšić, Ahmed Vali, Stevan Sremac, Zlatno slovo, a za urednički rad u Sentu dobio je nagradu Sergije Lajković. U današnjem razgovoru sa autorom romana Ljudi bez grobova Enesom Halilovićem saznajemo ko su ljudi bez grobova. Da li su to ljudi koji ne umiru, da li su to ljudi bez identiteta ili oni kojima se ne zna gde su sahranjeni. Zašto u podnaslovu i naslovu svakog poglavlja u romanu Ljudi bez grobova Enes stavlja fraze koje sadrže i brojeve i jaja? Kako je to ostavljeno? Stario svijet i kako se to bliži čas kada će se utuliti. Zašto je u roman ubacio i Kragujevac i tragediju koja je zadesila ovaj grad i koja je najveća hipoteza koja je i dalje za njega nerešena, pojašnjava nam Enes Halilović.
Peace.
Poštovani slušalci, evo početka još jedne emisije Čitaonica u kojoj sa vama čitamo, a i predstavljamo dobre knjige. Danas smo se odlučili da vam predstavimo knjigu koja je izašla iz izdavačke kuće Laguna, koja nam je i omogućila da vam ovu knjigu detaljno predstavimo i sa autorom knjige, a da konkretizujem zapravo o kojoj se knjizi radi. U pitanju je roman Ljudi bez grobova autora Enesa Halilovića, koji nam se upravo uključuje u program i koji će vam naravno najbolje zapravo predstaviti šta je, pa hajde da upotrebimo onaj kolokvijalni izraz, pisac hteo da kaže. Gospodine Haliloviću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, ja vas dobro čujem i nadam se da vas zatičem u dobrom raspoloženju kao i vaše slušalce.
Hvala, i mi vama zaista želimo dobro raspoloženje, dobro zdravlje pre svega. Vi javljate, pretpostavljam, iz svog rodnog Pazara, ako sam u pravu, Novog
da,
Pazara.
Da, jeste, trenutno sam u Novom Pazaru.
Kako je u Novom Pazaru ovog jutra?
Pa danas je sunčan dan, sunčano jutro i imam utisak da su ljudi raspoloženi, eto. Nadam se da je zrak, da je vazduh čist, jer u zimskim mjesecima desi se noći kada zrak nije čisto zbog loženja, tako da nadam se kad osvane toplije jutro da se manje loži i da onda dišemo čisti vazduh.
A svakako dišemo čistije i razmišljamo čistije kada čitamo dobre knjige. Gospodine Haliloviću, danas predstavljamo vaš roman Ljudi bez grobova, koji je bio u trci, najužoj trci za Ninovu nagradu, najprestižniju, jednu od najprestižnijih književnih nagrada sa ovog prostora. A nedavno je roman Ljudi bez grobova osvojio i Vitalovu nagradu. Mi vam zaista čestitamo na ovim velikim književnim uspjesima. A na samom početku priče o romanu Ljudi bez grobova, ko su zapravo ljudi bez grobova? Kada to nekog pitate, rađa se više asocijacija. Pa evo, ja kada sam razgovarala sa svojim okruženjem, rekli su, pa to mogu da budu ljudi koji ne umiru, ili ljudi bez identiteta, ili oni kojima su grobovi negde zatureni i izgubljeni. Šta vi zapravo kažete?
Isto to što su vama rekli vaši prijatelji, plus to mogu biti umetnici kojima ne idemo ka grobovima, nego ka delu, pa je postalo nebitno. Znači, ima mnogo umjetnika kojima ne znamo grob, ali znamo njihovo delo. Sjetimo se raznih pesnika iz prošlosti kojima ne znamo gdje su ukopani, što nije ni potrebno, ali znamo njihovo delo, čitamo njihove knjige. Tako da i to su također ljudi bez grobova i ljudi u masovnim grobnicama i ljudi kojima ne znamo gdje su sahranjeni i oni ljudi koji su prodali tela i ostavili fakultetima pa su ostali bez grobova, ostali su da i studenti izučavaju iz anatomije. Sve su to ljudi bez grobova.
Când se înploi și vântul rece, măi, tot așa mă plec și eu, măi, și la bine și la rău, măi. Omule, de ce te-a plecit, măi, când se înploi și vântul rece, măi, de vântul pe drum. into NASA, no injury, man. Take a bite of love, and she's the girl that my screen to mind. Yes, I'm going to be with anyone. Into NASA, no injury, man.
Simptomatično je da u svom romanu Ljudi bez grobova u naslovu svakog poglavlja stavljate brojeve, a u podnaslovu je obavezno neka fraza koja sadrži reč jaje. Zašto brojevi, a zašto jaje?
Dva su pitanja u vašem pitanju. Brojevi, zato što je moja naracija zapravo se odvija po desnom obodu Goldbachove hipoteze. To je jedan matematički problem koji već 250 godina niko nije opovrgnuo i niko nije dokazao. Dakle, to je bila jedna moja fascinacija matematikom koju sam iskoristio i upleo u ovaj roman. A zašto jaje? Jaje je simbol i istovremeno nadimak glavnog junaka, pa sam iskoristio i tu mogućnost da se poigravam tom rečju koja je vrlo važna, naravno, i u književnosti, i u biologiji, u životu i uopšte ovaj jedan od veoma drevnih simbola, tako da su to dve mogućnosti koje se prepliću, simbolika i matematika, koje omeđavaju na neki način fabulom ovog romana.
Dakle, čitavo čovečanstvo nije rešilo Goldbachovu hipotezu već 250 godina. Koju to vi hipotezu kao autor, kao pisac, kao stvaralac, kao pesnik niste do sada rešili?
Pa ja nisam u stanju da mnogo rešavam hipoteze takve, ali sam u stanju da ih postavljam. Za mene je čovek, kako da kažem, i aksiom, i hipoteza, i jednačina, i nejednačina, i problem. Ja se bavim zapravo čovekom, bavim se sudbinom, bavim se umetnošću, ne bavim se toliko matematikom, ali postoji ta moja fascinacija matematikom, s tim što se ja nadam da čitalac uopšte kada čita ovu moju knjigu neće biti opterećen time da li ima ili nema matematičko znanje. Mislim da to uopšte neće uticati na njegov užitak ako ga bude. To je dakle samo nešto što prati ovu priču, ali nadam se da ne opterećuje moj roman.
Oni koji budu rešili da pročitaju Ljude bez grobova susrešće se sa jednom porodicom Numić. Da li su Numići postojali, da li postoje pod nekim drugim možda prezimenom u vašem rodnom Novom Pazaru ili možda nekom drugom gradu, mestu u kojem ste proveli vreme? Ko vas inspirisao da stvorite Numić?
Vidite, što se tiče prezimena Numić, to prezime postoji, to je opšte poznato prezime. Mislim da je bio jedan čovjek važan, istorijska i politička ličnost u drugoj polovini 20. veka u Beogradu, ali to je neka druga priča i nema veze sa mnom. Ova porodica o kojoj sam pisao, odnosno ova priča koju sam pričao, zasnovana je na jednom istinitom događaju, na jednom čovjeku koji je postojao. To je jedan odmetnik zapravo, koji je se zaljubio jednu devojku, zavoleo je nju, ona mu se obećala, kako se to nekad govorilo. Međutim, ta ljubav nije mogla biti krunisana brakom, nije bila ostvarena, jer umeđu vremenu, iako ona nije govorila da se obećala da će pobeći za njega, kako se to kaže, nju je otac dao drugim tim prostima i ona je otišla negde na drugo mesto, udala se na drugo mesto, on je kasnije pobegao iz vojske, baš je, mislim, služio u Kragujevcu, dosluživao vojni rok, onda je pobegao i uzeo pušku koju je ukrao, municiju i krenuo rukom svojom da deli pravdu i nepravdu, krenuo da se sveti. I taj događaj, koji je opšte poznat u ovom kraju, bio poznat u celoj Jugoslaviji jer je praćen u medijima i bio je čak jedan feljton na tu temu, taj događaj je u osnovi mog romana i ja sam to istraživao dugo i to je početak zapravo, nešto što me potaklo, ta priča o čoveku, o toj neostvarenoj ljubavi, o njegovoj osveti, o njegovoj potrebi da ima i o toj jednoj neusklađenosti. Tu je na kraju krajeva i socijalna nejednakost prisutna kao jedan od motiva da mu ne daju tu devojku, ali njegov motiv je bila ljubav. Sve to kasnije se završilo tragično i to je zapravo samo početak moje priče.
Što sam shvatila dok sam razmišljala o Numanu Numiću iz romana Ljudi bez grobova, to je da me on zaista podsjeća na ovog filmskog junaka Joker, koji je izazvao veliku, to je tektonske poremeće kada se pojavio na platnima širom sveta, i Joker je tako lišavao života svako komu se ikada iole zamerio ili nekom njemu dragom, njemu bliskom. Pa tako to isto radi i Numan Numić.
Pa postoji ta sličnost, naravno postoji ta sličnost, ali nije, ne mislim da je ta sličnost dominantna. A što se tiče Numana Numića, on je kao junak bio specifičan, to je bio mlad čovjek koji je otišao u vojsku i kada se vratio počinio je to što je počinio. Mislim da je u pitanju njegov možda i težak socijalni položaj i mislim da je u pitanju i okruženje. Jer nekada ostati bez devojke koja smatralo se velikim porazom, bilo je to jedno da kažem mužjačko doba kada se smatralo da ne može da se nijedan muškarac pomiri sa gubitkom takve vrste. Numan Numić je bio čovjek koji je na neki način svojim tim bekstvom ustala sa duhom u celoj Jugoslaviji, dugo je juren, dugo je tražen, on je bežao, skrivao se, jedna čudna okolnost se tu pojavljuje, dakle da jako on beži, jako ubija, onda ima i simpatije, jer postoje ljudi koji su na strani onoga koji je zaljubljen, koji je siromašan, koji je... Tako da je to jedan paradoks, dakle, da ljudi koji se plaše nečijeg zločina, kasnije počnu na neki način i da navijaju za tog čoveka. Naravno, ništa to ne opravdava, jer moji likovi nisu crno-beli, ne, ja ne predstavljam odmetnika u dobrom svetlu, ali je to jedna dilema, jedan sled događaja, gdje bukvalno čovjek ne može da se istrgne iz svoje sudbine, kao što niko od nas ne može da izađe sad iz svoje košulje, iz tih događaja, iz prošlosti. Predstavio sam jedan sled događaja koji jednostavno čovjeka vodi ka njegovoj konačnici.
Može li se od tog sleda pobeći? Opet se vraćamo na one hipoteze, na čoveka koji vas u suštini najviše...
Da, to je stara tema, još Sofoklova tema kako pobeći o svoje sudbine i ona je na neki način i protkana kroz ovu moju priču. I ja dodirujem i tu Sofoklovu priču o samoubistvu i priču o tome kako pobeći od svoje sudbine. Eto, mislim da mi ljudi imamo izbor, a sigurno da nam je sudbina zapisana. Neko je rekao da je to zapravo kao ptica u kavezu, da je čovjek kao ptica u kavezu. Ptica u kavezu može da bira gdje će da se kreće unutar kaveza, dakle ona ima slobodnu volju, ali ne može da utiče na ono što se dešava izvan kaveza. Tako da i mi u životu imamo neke odluke, dato nam je da o nečemu nešto, da se usmerimo u nekom cilju, u nekom pravcu, ali opet nismo svemoćni da odlučimo o celom svom životu, niti je moguće da utičemo na neke globalne ciljeve.
vreme se toliko ste nekih motiva i slojeva protkali i provukli kroz ljude bez grobova da je zaista nemoguće u današnjoj emisiji Čitaonice pomenuti ih sve, a i bilo bi besmisleno, prosto treba pročitati ovu knjigu i doživeti je i istumačiti je sam sa sobom. Ubacili ste u roman, i kao što ste već pomenuli, i grad iz kog ja danas govorim, koji je moj grad Kragujevac, koji je obeležen zaista velikom tragedijom. Yes. Zašto baš Kragujevac?
Pa, ja sam se bavio i time šta biva sa onim ljudima koji su potomci žrtava. Tako sam se pitao na neki način šta biva sa ljudima koji su potomci žrtava, ubijenih, nedužnih, kao što je bila ta tragedija, taj strašni oktobar u Kragujevcu 1941. godine. I onda sam došao do toga da je zapravo ne postoji samo tragedija jednog dana, postoji i svi oni događaji koji slede, sva ta deca koja ostaju, potomstvo, ta tuga koja je ostala na neki način. I jedna od mojih junakinja je zapravo unuka jedne žrtve iz Kragujevca, koja je naravno negde u tim grobnicama tamo. To je jedna Sneža, jedna dama koja je došla u Novi Pazar da radi, koja će se također uplesti u ovu priču.
A da li je Sneža postojala u toj istinitoj priči na osnovu koje ste stvorili?
Da, naravno, žena, dakle, porodica je kad je vidjela šta će da uradi Numan, kada je vidjela šta je on spreman da uradi, šta je on najavljivao da će se osvetiti zbog devojke koja mu nije data, porodica je pokušala to da predupredi na neki način i nekako su, kako se to kaže, skočili da učine sve da ga ožene, da bi on zaboravio na tu prvu ženu. I on se zaista jeste oženio jednom ženom koja je bila tu da igra ulogu žene, ali on je i dalje nastavio da, smatrajući da je uvređen, da je povređen, da je ponižen, on je otišao tim putem kojim je otišao. Žena koja je se udala, koja bi trebala da bude razlog da do toga ne dođe, zaista je postojala. Također, i to je istinito događaj.
Da li je zaista postojao i ptica kao najodaniji prijatelj, a znamo da ovo društvo nije baš toliko otvoreno za različitosti, a da istaknem da je ptica bio Rom, odnosno ciganin, kako se zapravo navodi u romanu.
Da, ptica je, pa vidite, u tom istraživanju sam mnogo istraživao i koristio sam mnogo istine, ali negde je i Piščeva mašta legitimno sredstvo, tako da je ptica, da otkrijemo to čitaocima, plod moje izmišljotine. Ja ne znam da li postoji to. Namerno mi je bilo stalo da je ptica Rom, koji je prijatelj, jer i ja imam jednog prijatelja Roma, i želja mi je da na neki način i, kako da kažem, da roman, da umetnost da ujedinjuje ljude, bez obzira na boju kože, tako da ptica nije postojao, ali ptica danas postoji u knjizi.
Thank you. par vaših rečenica iz romana Ljudi bez grobova, pa evo jednog citata sa strane 21. Neki godinama lažu i sada vjeruju u to što lažu, kunem ti se. Ako bi im platio 2 sata TV programa da govore, većina gledalaca bi im povjerovala. Pomislih, svako je tu gdje jeste zato što ne može biti na nekom drugom mjestu. Ko to nas zapravo laži? Kome mi zapravo veruju?
Pa ima laži svuda, naravno, ali ljudi u suštini najviše lažu sebe. Ja mislim da se taj dio romana, pasaž, taj odnosi zapravo na one koji smišljaju svoju laž, koji prave neku predstavu o sebi, neku zavesu postavljaju ispred svoga života. I naravno ona postoji. Vjerovatno da svi ljudi imaju nešto što izmišljaju i što predstavljaju neku mimikriju, kako se to kaže. Ali postoji laži lična, postoji laži globalne ogromne laži, kao dimne zavese koje postoje, koje su se nazvile nad svetom, i postoje ove medijske ogromne laži, tako da laž je prisutna u našim životima, kako naša laž, tako i tuđa laž, sigurno.
Šta je lakše, živjeti u laži ili živjeti u istini?
Ja mislim da je nekima lakše da žive u laži, ali to im se na kraju obije u glavu, a živjeti u istini je također lako kad je u pitanju zdravlje čovjekova. Mislim da je to duboko povezano sa čovjekovim zdravljem, jer ponekad je istina vrlo lekovita, da tako kažem. I svako od nas kad kaže istinu osjeti neko olakšanje, neki predah. Ja mislim da istina donosi neki predah i sklanja teret sa naših duša. Siguran sam da je istina lekovita stvar i da laž dugoročno pritiska ljude. Vidimo da oni koji žive u laži, da kad tad da ih to košta na neki način. A imate laži mnogo, mislim, to su i lične i kolektivne laži. Prisutne su svuda oko nas i na neki način i to je tema, to su slike mog romana Laž, kada neko smišlja neku istinu o sebi, a zapravo u pitanju čista laž, kada neko formira sliku o sebi, kada pravi predstavu o sebi.
Thank you.
polako privodimo kraju današnji naš razgovor o vašem romanu Ljudi bez grobova, ja bih voljela da ga završimo jednom rečenicom sa samog početka romana Ljudi bez grobova, a rečenica glasi, opet ću vas citirati. Ostario je svijet, bliži se čas kad će se utuliti. Ostarilo je sve što je na svijetu, i travke, i ljudi, i vulkani, i jaja su ostarila, očevi su ostarili, staraju i plodovi očeva. Da li je svet ostario?
Pa svet je, kako da kažem, iz dana u dan sve stariji, to je evidentno. Ne mislim tu na pojedinačne živote ljudi, nego mislimo da vidimo da smislovi staraju. Ljudi, sve što nije ono večito, sve što je privremeno, vidimo kako stara. Pogledajte, na primjer, u jeziku se to najbolje vidi. Imate, na primjer, reč koja je nekad bila kad smo mi bili deca u školi, na primjer, pioniri, samoupravljanje, poredak i tako dalje. I vidite, povremeno te reči kao da su se izlizale. Što ne postoje u jeziku, ali kao da su se izlizale, pa onda došla reč, na primjer, demokratija. Pa to nam je u jednom trenutku bilo važno, kaže, demokratija, pluralizam, višepartijski sistem, pa danas vidimo da i to nije ništa naročito. Šta hoću da kažem? Jednostavno, ideje stare. Ideje stare i mi idemo dalje. Istina je uvek mlada, svakoga jutra. Istina je uvek mlada i umetnost je mlada i sveža svakoga jutra. A kada prelistamo jutrošnje novine, vidimo da su one već bajate, jer sinoć su bile na internetu i svakog dana ista priča u svijetu, u svakoj državi, svakog dana iste teme i tako dalje. Hoću da kažem, istina, lepota, umetnost, to su mlade stvari i svakog dana sveže i nije teško se njima približavati. A vidimo da mnoge druge ideje se jednostavno krune, trule i postaju oveštale.
Da li vi zbog toga pišete? Da biste bili mladi i dolazili stalno do te istine koje utešite.
Kad smo kod mladosti, meni se čini da iako telo stara, da duša zapravo nikad ne stara. A ne mogu reći da sam ja to pisao zbog toga. Ja sam počeo da pišem još sa 14-15 godina. Nisam ni znao zašto počinjem, jednostavno pisanje, literatura, to je zapravo pričanje, pevanje. To je za mene igra. Ja sam se igrao i eto i danas se igra.
Nakon igranja, pišući roman Ljudi bez grobova, čime se sada igrate? Hoću da kažem i hoću da pitam, odnosno da čuje od slušalci. Da li pišete nešto nakon ovog romana?
Hvala, ja sređujem poeziju i pišem poeziju naravno godinama i nadam se da ću naredne godine objaviti novu knjigu pesama, naredne 2022. godine. Tako da time se trenutno bavim, a što se tiče proze, desi se da ponekad nešto skiciram, da zabeležim neku belešku, da stavim. Proza se u meni, formira kao nekakva maglina, pa to pokoju posle treba povesti u nekom kraju, u nekom pravcu, da tako kažem. A pesme se dese, nosim ih, to su kao neke fascinacije, to su neke teme koje ponekad bubre u meni godinama, pa se dese kanu na papir. Tako da bavim se ovih mjeseci intenzivno poezijom, ali kad kažem intenzivno, to ne znači da svakog dana pišem, nego ja sređujem uglavnom rukopise, ali ne žurim, ne volim da žurim kad je u pitanju književnost. I kao što vidite i s ovom temom nisam žurio, dakle, ja sam to radio ukupno skoro 28 godina, beleške su trajale, a zadnje dve godine je bio intenzivni rad na romanu.
Do nekog narednog romana ili zbirke pesama koji će se desiti, čujemo se, Enese, želimo vam naravno plodonosno stvaranje, mnogo zdravlja, dobrih misli, dobre energije i čujemo
Hvala
se u nekoj narednoj čitanici.
Hvala na vremenu koje ste mi posvetili i pozdravljam sve slušaoce u Šumadi.
Sunce planke probudilo i mame u potje ugrejalo mlađane ratnike sunce
Dragi naši zlatousti, evo nas na samom kraju još jedne čitaonice, emisije u kojoj s vama delimo i predstavljamo vam knjige za koje smatramo da su vredne bile i pisanja i vašeg i našeg čitanja. Danas smo predstavili roman Ljudi bez grobova Enesa Halilovića, a do nekog narednog romana mi vam želimo da uživate u nekoj dobroj knjizi. Današnju emisiju tonski realizovao Čedomir Milojević, a vodila i uredila Ana Brzaković.